Martín Zelaia García eta Javi Bergara Bergera. Arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon bai. Kaixo, Javi Trapero naiz.
Bai, Javi Trapero, ezaguna, bai. Gaurkoan zuekin gaude hemen elkartuta, ba, bigarren eskuko azoka baten antolatzaileak zaretelako kargu horrekin aurkeztu nahi zintuztean, ez dakit, ala da edo ez?
Bai, bai. Guk etortzen gara, partaidea gara, ba, elkarte berri baten barruan. Elkartea deitzen du proiektuak, elkartea. Eta elkarte hori jaio da aurten. Eta hortikan mugitzen ari gara, pues, ekitaldi hau. Eta bigarren eskuko azoka bat, ba, jartzeko altxasun edo sakanan edo pues, hemen.
Saretan begiratu ze opatu dut izen bat Ganba Zelaia. Zer da Ganba Zelaia?
Bueno, pues nik uste du Ganba Zelaia da bertako ba izen bat. Ba Etxarrin deitzen dute Ganboikoa, Ganboikue. Eta Arbizun ere daukat beste izen bat, baina Altsasun deitzen da Ganbara Zelaia. Hori ba Aintzinak, bueno, orain joan den mendearen etxeetan, no? Ba hemengo etxeetan zegoen bean kuiuak eta animaliak, gero lehenengo solairuan ba lo egiteko lekuak eta hori normalean logelak zegoen eskina, osea, alde batean ba leioaz kaleran eramaten, baina claro, erdian geratu zen pasillo luze bat, horren bitarten igotzeko ba lastoak eta gauzak, pues hori Altsasun deitzen du Ganbara Zelaia, leku bat usteko trastoak eta gauzak. Orduan ez da gailurra, porque ganbarran da gordetzen dira pues ostoak eta fardoak eta toak eta hori, baina justo igotzeko lekuan da Ganbara Zelaia. Eta nola nahi dugu montatu leku bat zelai bat moduan, ba jendeak eramateko bigarren eskuko gauzak, pentsatu genuen, pues jartzea izen hori Ganbara Zelaia.
Ganbara Zelaian, Ganba Zelaian, elkartzen ziren garaio batean, ba, hartoa bilduta urbeltzeko, harto porkak, hartoa txirikoa datzeko, eta etxeko lanak ere han egiten ziren.
Hori da. Eta horri segatik, nola, prinsipioz, lehen aldiz nahi dugu egin, ba, Iortian plazan, ba, estalpearen barruan, eta zu kaputik ikusten duzu, eta ematen du zelai badela, pues, pentsatu genuen, hor izaten da gure lekua, ba, ba bigarren eskuko azoka bat antolatzeko.
Beraz, Altsasuko estalpea bihurtuko da Ganbara Zelaia.
Claro, hori izanen da. Egingo dugula ara gauzak eraman, ez? Guk bai, baina baita ere herritarrak, ez? Edo nork nahi duena ara eraman dezake bere gauzak, adibidez, bai trukatzeko edo bai, pues beste bati saltzeko behar ez duena. Hori izango litzateke importantena, ez?
Vale. Gero bueltatuko gara horretara. Zein helbururekin montatu duzu? Bigarren eskuko azoka Ganbara Zelaia hau.
Begira, helburua oso erresa da. Merkau de proximidad.
Gertuko azoka?
Gertuko azoka, bai, hori da. Eta zergaitik gertuko azoka, begira. Gaur egun nik, bueno, jakiten dugu abia puntuan, hemen sakanan ez gaude ohitu bigarren eskukoaren gauzak, ba, erosteko edo saltzeko. Guk ja daukagun eskarmentua, ez gurekin, baizik eta eskarmentu beste dendak Altsasun eta beste lekuetan jarri duten, eta pues, pasatu dira egunak, denborak eta itxitaz daude. Baina beste aldetik ere, jakiten dugu gaur egun ba sakanan klandestinitatea handia dagoela. Badago jende pillo bat sare sozialen bitartez, osea plataformak erraldoiak, mil anuncios, Wallapop eta ez dakizer, saltzen eta erosten duten gauza pillo bat, osea egiten dugu gauzak, ez gara ba kapazat egiteko publikokinik, praka hauek erosi dut ez dakinun, edo altxari hau erosi dut ez dakinun, edo, no, eta egiten dugu horrela. Eta gero, alde bat, beste aldetik, jendea erosten du edo saltzen dute gauzak, agian hemendik ez dakit zenbat kilometrotara dagoen ba bezeroari, edo erosten dute produktu bat ez dakit Sevilla. Eta berrio produktu hori bigarren eskukoa dela, hartu behar dut hori errepidea, garraioa, kutsadura, eta gauzak, suposatzen duen, gastuak edo kaltegarriak diren gure osasunen, gure planetaren dako ondorioak. Orduan, gu pentsatzen dugu hemen dagoen aberastasuna, zergaitik ez dugu jartzen enber bertan. Eta zergaitik hemen daukagun gauzak ez dugu basalduko gure auzokidei. Edo zergaitik hemen dagoen gauzak eta nik behar duena zergaitik ez dut erosiko hemen bertan. Eta garraiatzeko edo mugitzeko agian izaten da edo lautadatik onutza edo altxasutik sakanaldera edo hemendik goierrira, eta horri zeratik montatu dugu izaten da lehenengo helburua, horri zeratik montatzen dugun azoka. Bigarren helburua izaten da erosi eta bota. Horren kontra ere pentsatzen dugun bai mentalizatuta gaude. Gu maite dugun gure herria, gure baiarra, gure sakana, baina ere zaindu behar dugu. Eta kapitalismoaren munduan eta gure gaurko eguneratako erritmoa agian ezin dugu egin mundu jasangarri bat. Orduan agian erabili eta botaren ordez agian konpondu behar dugun gauzak. Eta guk ere azokan nahi dugu, eta ja hemendik egiten dugu deialdi bat, behar dugu pertsonak konpontzen duten gauzak ganbara zelai merkatura joateko eta egiteko harremanak ekonomikak edo trueke edo ez dakiz zer, beste bere bezeroarekin, persona behar duten konpontzea josteko praka bat edo bajo bat josi edo norbaite dauka zerbait egurrezko altxari bat apurtuta edo agian norbaite daukat metalesko altxari bat eta behar du soldadura puntu bat, baizta da bera erabiltzen dut hori baratza endako eta dira tresnak eta konpondu behar dut. Pues nahi dugu hori, erabili eta botaren ordez konpondu. Eta hori ere eskaini nahi dugun azokan. Eta gero, hirugarren gauza ere nahi dugula eskaini eta guretzat ideologikoki ere izaten da oso garrantzitsua, guri amorru ematen diogu zenbat janaria botatzen dugun zakarrontzira. Eta ez dugu botatzen ezta bosgarren edukontzira. Joaten da zuzenean ontzi berdera eta hori joanen urtean mankomunitatea egon zen esaten sakanen ez dakizen bat kilo etxe bakoitzean botatzen dugula, 60 kilo edo etxe bakoitzean kendu enpresak, bakarrik gure etxean eta guztiok aldugu esan, no? Nire etxean jaten dugu denetatik, beroina errealitatea hori da. Orduan nahi dugun ere aurkeztea pintxopote bat jasangarria. Agian ikasi behar dugun sukaldatzea eta gauza gozoak prestatzea, baratzan dagoen azken gaur egun, garaia pasatu da, baina orain dela hilabete bat, bakarri zegoen baratzetan, borrajak erdi igota, porruak erdi igotak, edo, ez dakizen gauza, que zuzenean edo jaten dugu azkar, edo botatzen dugu. Agian horrekin ahal dugu sukaldatu eta egin gauza goxoak. Guztio daukagun etxean ere, izosgailuan edo ez dakinun, gauzak, esaten duzu, hau gaizki dago, gu nahi dugu eskaintzea egun hori azokan pintxopote bat jasangarria, aprobetxamenduaren produktuarekin, baina osagaiak onak, sukaldatzea eta eskaintzea jendeari. Eta gero nahi baduzu ere, sakonduko dugu pizka bat, nahi dugu egin bi azoka. Bat izango dela en sare sozialetan, web gorriaren bitartez, sare sozialen bitartez, eta hor eskaintzea bideoak nola prestatzen dugun pintxopote, zer gauzak nahi dugun ara eraman, eta bigarrena zuzenean azokan.
Bueno, gero horretaz ere hitz egingo dugu, Javi. Berrerabilpenetik, berziklatzetik, eta ekonomia zirkularra eta ez linea ekonomia, ez da?
Eta hau ezin dut esan, eta konsumo murriztu. Eta gu, nahi dugu egin azoka bat, baina eta ni jakiten du guren kontra joaten da, baina behar ez baduzu zerbait ez erosi, erabiltzen ez baduzu ez erosi, baina behar baduzu eta edo erabiliko duzu, erosi. Orduan da berrerabili, konsumo murriztu eta biziklatu.
Zergatik hori guztia?
Bestela ez daukagu beste modurik, bueno, bai, aldugu arrela jarraitu, pues hasta que camino revientan lo interesala.
Mundu aldatu behar dugula, zeren besterik, pues ya, adibidez, aldaketa klimatiko edo, hori haunditzen ari dela. Eta hori konpontzeko edo bentsat eragosteko, ez, bueno, pues hori aldatu behar dugula. Kapitalismo eramaten gaitu, ez, gero eta gehiago konsumitzera, eta gu, pues justo kontrakoa egin behar dugu.
Hasi zarete pixka bat zehazten ganbara zelai horretan, estarte horretan, zer egongo den, ez dugu esan noiz.
Eskaintza hau ez da egiteko bakarrik egun bat. Hauek dira ohiturak. Lortu behar dugu ba, ohitura bat. Eta hau egiten dugu ahoz, osea jendea jakin behar dut egingo dugula, eta hemen nahi dugun hori egin. Printzipioz egingo dugu, Martin, lehenen aldiz, ba, iganden duntan ez urrengoan, 26an, 9:30-tik 14:30 arte, ez dakit etorriko den jende asko, edo jende gutxi, ez dakigu zer gertatuko den. Baina gure helburua izaten da hori egitea hilabetean behin. Hori da helburua. Baina, claro, hau antolatzen du elkarte bat, Ganbara Zelai. Eta Ganbara Zelai bere oinarriak izaten da bultzatzea lana ba, 50 urte daukaten personak. Orduan hau ere guretzat, guztiontzat izan behar da ere ohibide bat. Orain gaude, ba, esfortzu handia egiten hau martxan jartzeko, eta egiten ari gara oso gustora eta gainera pentsatzen dugun guretzat eta sakanarentzat eta munduarentzat oso garrantzitsua da, baina ere ezin dugu galdu dirua. Osea, gutxienez gure lana eta guk kostatzen zaigun bai esfuerzo de alokatzeko lekuan, eramateko gauzak, hartzeko mailak, gauzak hori ordaindu behar dugu. Hori dira gastuak, gehi gure lana ere izaten da gastuak, eta orekatzen badugu eta konforme, baina konformez, geratzen bagara ba lagunak dauden hor lan egiten, aurrera. Baina ezin ez badugu aurrera eraman, pues bueno, pues ba ez jarraitzen dugun gauza berdina pentsatzen eta beste gauza pues asmatzen edo porque guretzat hori garrantzitsua da.
Etorriko da lehenengo eguna eta egingo dugu balorazioa. Estalpean Ganbara Zelaian aipatu duzu hainbat gauza egongo direla. Lehenengo da bigarren eskuko azoka izan duzu eta bigarren eskuko azoka ba, objektuak saltzen dira. Zuek salduko dituzue, ni joan naiteke nere mailarekin eta gauzak saltzen jarri edo nola da?
Edo nor joan daiteke, ez? Guk eramango dugu gure gauza batzuk eta eskatzen dugu jendeari ahal badu eta nahi badu ara eraman bere gauzak, egin dezake berak saldu nahi badu, edo besterik utzi dezake gure karguz eta guk ere saldu dezakegun bere gauzak. Orduan, bi forma egongo lirateke, han jarriko genukela hainbat mai, ez? Mai handiak, 3 metroko maiak, eta nahi badu berak han egon eta saiatu bere gauzak saldu, han egongo dela. Edo besterik, pues, guk egongo gara ere, pues, gure gauzak eta baita ere nahi duen gauzak guk saltzen.
Eta ni joan behar badut, ba, nire gauzak saltzea, Martin, izen eman behar dut, edo agertzen ez igande horretan arreta bena, nik nahi dut mai bat saltzeko gauzak.
Oberena izango litzateke lehendik bere izena eta bere ze gauzak eramango duzuna, bai, ematen baduzu. Eta horretarako aste osoan egon leku batean eta han itxoiten ea jendea ekartzen duen gauzak. Eta horrela katalogatuko dugula gauzak, begiratuko dugula nola dagoen, jarriko diogula zenbakiak bere jabeari emateko ere zenbakia, eta horrela geratuko direla gauzak ja claro, norenak diren eta horrela pues egun berean pues egukiko dugula dena antolatuago. Baina etartzen bazara egun berean pizkat goiz eta han usten baduzu gauzak, pues aproposa izango litzateke.
Esan duzu tokiren batean egongo zaretela, zehaztuta duzu tokia eta horrela non egongo zareten gauzaka jasotzen gero gazokan saldu izateko?
Baldintzak oso errezak dira. Zuk, baldin badaukazu Martinek zanduen bezala. Zu daukazu, adibidez, arropa. Eta arropa hori pentsatzen duzu ona dela, baina ez duzu nahi aurpegia eman eta ara eraman. Bueno, pues guk salduko dugu gazte honetan 6-8 arte, egongo gara ganbara zelai. Osea, iortian plazan, eta han jasoko dugun jendea ekarriko duen magauzak. Bakoitza, esan behar du, porque oraindik ez daukagu, ez eskarmentu handirik. Zenbat, balio du, eramaten dutena, eta guk, behar, bera ekartzen duen adibidez, altxari bat, eta altxari hori da maitxo bat, eta mai hori, bera pentsatzen du, balio duela 10 €. Pues guk salduko dugu 10 € trueke. Baina guk saltzen badugu, 120 geratuko gara salmentatik, geratuko gara guk, eta 60 ba pertsonak ekartzen duen gauzak. Ja sta, guk gure lana izaten da saldu, hartu dirua, gero zuk etortzen zara eta kobratzen duzu dirua, eta guk lan horigatik, pues claro, kobratzen dugu 120. Besterik ez. Eta guk salduko dugun, zuk ekartzen duzun gauzak. Hori bai, guk ere jarriko dugun kriterioak. Osea, zuk ekartzen baduzu gauzak duinak ez direla, guk esaten dugu hori ez dugu salduko. Ez du balio edozein gauza ere eman behar dugu bigarren eskukuari duintasuna pixka bat, ez dakit, adibide bat, ekartzen baduzu galtzontzillo bat, eta dago que dices, joder, zenbat hori, pues agian esanen dugu, pues mira, pues ongi dago, baina agian hau bota emauzko traperoaren kontenedorera, eta bera zapiendako erreziklaje egingo dute hori kotoi moduan, hori bai, guk kriterio hori jarriko dugun, baina beste gauzak, zuk daukasun zerbait saltzeko, 6-8 arte pasatu handik hartuko dugu eta gero salduko.
Eta orduan konpontzaileak ere hortik pasatu daitezke, esan duzulako gauza konpontzen dakien jendea ere gomidatu dituzuela azokara. Ni balin badakit soldadura edo elektrizitatea zer egin badu.
Mira, zu baldin badazu zarat oso trebea ez, batez ere ordenagailuarekin eta kasetaria moduan, nola kasetaria zaren ez, pues agian zu oso argitxua da, ba, konpontzen ordenagailuak, no? Pues eta zara, bai, argitxua zara eta esaten duzu, mira, nik joaten naiz hor igandetan eta jarriko du nire maila, eta agian norbaiten behar du zerbait konpontzea, eta zu jendea jarriko dugun bakartel bat edo zerbait esaten hemen, ordenagailua konpontzen dute. Orduan, norbaite joaten da zurengan eta bioen artean moldatuko zarete. Osea, ez guk ez horrez dugu sartuko. Baina bai, gu nahi dugu jakitea zuk etorriko zarela. Eskaintzeko, porque ditugu azoka fisiko eta azoka digital, hori Martin oso argitzua da eta berak kudeatzen du.
Azoka digitalaz gero hitz egingo du.
Bai, pues zu deitzen duzu, daukagu telefono bat, telefonoa da 6-37-94-5-4. Horri, deitu edo jarri WhatsApp bat eta esaten nik joango naiz eta konpontzen dut ordenagailuak. Pues ya está. Principios, guk alokatzeagatik lekua kobratuko dugu zerbait. Naiz ta guk ere udaletxeari ordaintzen dugu, ba, okupazion de suelo publiko ordaintzen dugu. Orduan guk ezin dugu dirua galdu, baina ez dakit, nik uste dut izaten da metro baten karratu batentzako kobratuko dugu 3 € edo. Osea, zuk konpontzen duzu ordenagailuak, pues eramaten duzu har zure mendiko maila, jartzen duzu hor, ordaintzen duzu 3 € eta ya está, zuk hor ja daukazu aukera egiteko trueke edo negozio, ba, beste jendearekin eta gauza konpondu zuek, nola konponduko zarete hori egiteko, guri berdin zaigu, bai, baina eskatzen dugu, eta zuk etorri nahi baduzu hor jartzea zure maila, Pues orduan deitu eta guk egingo dugu erreserba. Gainera, babestu behar dugu han gertatuko den historiak ere, ordainduko dugu aseguru bat, de pues para espada zerbait gertatzen bada, orduan gutxi gora bera lehenengo gauza galdetzen duena eta zenbat lagun elkartuko sarete, pues esateko pues egongo ara bost postu eta ez dakiz zenbat persona partikularra, pues gustitxu gora jakiteko zenbat zer eta nola izango da lehen aldiz egingo dugula, pues oraindik ez dakigu. Orduan etorri baino lehen deitu.
6-7-9-7-0-5-4 Hori da telefonoa. 3 euroena, maiaena, partikularrak joaten direnak saltzea ere, egin beharko duke.
Bai, gero, beste aukera ere, izaten da gu jartzea maiak. Orduan, hortarako hemen altxasun izan da auzolanean egiten dugun ba, altxasuko errek ekimenez. Orduan, eskatzen dugun bereri ere maiak, hori ere ordaindu behar dugu, ordainduko dugu udaletxeari, eta ordainduko dugu maiak hartxagatik. Orduan daukagu ere prezio bat, eta guk jarriko dugun maian, guk jasoko dugun maia, guk egingo dugun denak. Baina, horko kasuan, maia dira 3 metro. Ere, hartu daiteke bi lagunenen artean, binaka edo irunaka, nik zatea, pues, ni bakarrik metro eta erdi nahikoa da, eta pues, ni beste iruta erdi nahikoa da, pues, pues jazta. Eta orduan, ere, deitu guk eramateko maiak eta gero jasotxeko.
Bueno, ganbara zelaia horretan, ez talpean, maiatzeko azkeneko igandean, goizez, sukaldea ere ulertu dut egongo dela pintxo potea, ez?
Bai.
Zer eskainiko duzu, o nola izango da, berrerabilpena jakien, berrerabilpena aipatu duzu lehen?
Behin dela 4 hilabete, Martin eta biok egon ginen mankomunitatearen txat antolatzen pintxopote jasangarria. Eta Martin eta biok gure lana izan zen hori antolatzea. Eta ibili ginen,
Bai, sakana osoan, bueno, sakana ia herri guztietan, ez? Irurzundik iaia olaztira nio bentsat, bai tabernetan, ez? Eskaintzen taberneari, ea egin nahi zuten pintxopote sostenible, ez? Janaria berrirapenarekin, ez? Eta batzuk bai egin zuten, horretarako lortu genuen hainbat lekuetatik, ez? Sakanako ikusletik jaki batzuk, ez? Berrerabilpena egin nahi zuten hori jakiei, eta honekin egin zuten pintxoak. Eta, bueno, pues, ondo jun zen, ez? Jendea posi gatu zen, ez? Eta, bueno, pues, antzeko parezido egin nahi dugula orain, ez? Bueno, pues, baita ere lortu olako jakiak, eta honekin, pues, egin egun horretarako pintxopote bat.
Muri da.
Azokan tolatzen, postuen atzean, konpontzen, sukaldean ere egongo zarete?
Egongo da jendeak. Egongo. Hainbat lagun egongo garaan, eta bueno, pues, abera egiten artean, zer egiten nun.
Hasiera gau izango gara bolondreak, baina gutxienez egongo gara bos edo sei lagun egun hori lan egiten. Azkenean da, maia prestatu, pintxo sukaldatu, tabernan egon, harrera egin jendeari, prestatu maiak, gero ere, adibidez, ni Javi Trapero naiz, eta ni zar berritzen dut altxaria, konpontzen dut, eta egon behar dut hor lan egiten. Orduan, prinsipioz, lehenengo edizioan, nola ez dakigu zer gertatuko den, pues gehienok edo zenok izango gara bolondreak. Eta mugituko gara, jende, indarra desente, gero ikusi dugu, espero dugu poliki hau bihurtzea en kontratuak. Kontratuak egun baten jako edo bi egunen baten jako edo hilabete oso endako, segun eta zer prestatu behar dugun, pues, eta poliki aberastasuna eta munduko arloa zabaldu, hori ere izaten da intentsioa, baina puntu moduan igande hontan izango gara guztio kon kontrato de voluntarios kon voluntario bolondrearen kontratu batekin.
Bai. Beraz, hilabeteko azkeneko igandean, altxasuko estanpetik pasatzen denak, bigarren eskuko azoka, gero konpontzaileak esango ditugu, eta sukaldea, pintxopoteak dastatzeko, hori opatuko du.
Bai, eta gero ere, etorriko da Adriana Olmedo.
Eta zein da hori?
Adriana Olmedo da emakume bat, sortzailea eta kantautorea. Altxasu etortzen da bere blantxoekin behin eta berriz Ilortiara, da artriz profesional bat. Adrianarentzat berrerabiltzen du gauzak eta ba, aterrezoak eta estenografia prestatzen dut Javi Trapero bere tailerrean. Eta nola nire ustez ere dirua oso oso garrantzitsua da eta beharra da. Baina ere badago beste modu bat harremanak izateko. Eta Adrianarekin egiten dugu gauza batzuk, bueno, gastu guztiak kobratu eta ordaindu, baina gero ere egiten dugu trueke. Nik nola bera ere da esfuerzo handia prestatzeko ba artelan berri bat edo obra bat berri bat eta da pues ekonomikoki esfuerzo potente bera produktora da, pues nik esan nion bera, zu eskatu zu nahi duzuna, murrizten dugun denak zu zure aurrekontuan eta nik sartzen badu ordu gehiago hori ez du kobratuko. Baina gero, zuk etorriko zara nire proiektura, gure proiektura, eta egiten duzu zure arte, ere, pues, trueke moduan. Orduan Adriana ere etorriko da hemen Altsasura, ba, egun hori ordu batatik aurrera, ordu batean egiteko, pues, ba, beste estenatokietan aurkezten du ekitaldi bat. Eta izaten da, pues, trueke modu.
Tabik esan duena oso ondo da, eh? Esan duzu daudela bai taberna, bai zera estenatokia igotzen dena, bai, gero bai partikularrak bere gauzak eramaten duenak, bai, bai konpontzen dituenak, profesionalak, baina faltatzen da bat, beste profesional mota bat.
Zein?
Eramaten duen, berak egiten dituen gauzak, ara eramaten duela saltzera. Adibidez, egin dezake gauzak, gauzak, osea, materia berreabilak, ez? Erreziklableak eta horiek ere deituko dugu eta ona ere etorriko diren hainbat gauzak, hainbat personak, ez?
Orduan, ateak zabalik ditu berrerabilitako materialekin lan egiten duten artisauek.
Eta egiten duten gauzak, bai. Artisauek, artistak edo...
Kontatu. Bai. Guretzat ere, ba, materia prima oso garrantzitsua izatea berrerabilitakoa, nik adibidez, daukat etxean un kutxa zahar bat, eta ez botatzeko, pues zahar berritzen du. Nik nire etxerat, nire taier, gure taierrera, etortzen da jendea, sakano jendea, ba, zahar berre, ba, kutxa batekin, ba, konpontzea. Eren egun ere, horren gaur egun daukagun bezero bat, nahi zuela, ba, altxarien potrau bat, eta guk gure taierrean hori egiten dute arostegiak, baina guk hori ez dugu egiten. Baina lortu genuen armairuen potrau bat. Zegoen beste leku batean, orduan guk armairu hori eraman genuen gure tailerrera eta hori margotu genuen ba bezero nahi duen modun eta orain nahi dut hor egitea pintadas ba marrastea ba bat gauzak prehistorikas eta rurala, bueno, pues guk hori egiten dugun. Orduan guk berrerabiltzen ari gara armairu bat ja egina zegoela, baina egiteko produktu berri batekin pentsatzen zer nahi duen kasu hontan gure bezeroa, ez dakit lortuko dugun edo ez, baina helburua hori da. Eta adibidez ere etorriko da Barrikupel. Barrikupel da gizon bat gure adinakoa, osea ja 50 bastante urte daukat neska alaba bat, diseñadora dela, ba Lizarrandean daukaten tailerra eta berak nola handago ba bodegak eta hori ba kupelekin egiten dute lanparak, baina diseinozko lanparak oso potenteak saltzen duten bodegetan edo diseinuaren dendetan eta hori pues berak ere etorriko dira bere produktuarekin gure kanbara zelai azokara eskaintzea bera saltzen dutena. Eta horrela ere, espero dugu lortzea pues beste jendea. Nik adibidez, Javi Trapero ere, han egongo da, bere produktuarekin. Prestatzen ari gara, por cierto, tanden bat, zahar bat, bihurtzen ari garela, en una mesa de entrada, osea, maitxo bat, ba entxorrondoren hol batekin, que izango da, brutala. Brutala.
Augustiak, elkarte batek antolatzen duela, esan duzu, eh? Elkarteak badu izena, Ganbara Zelaia da, edo no da?
Ez. Elkartea deitzen du asoziazion proiektuak elkartea. Proiektuak nola izaten da, ba, burtsatzeko lanak edo pertsonak daukaten 50 urte baino gehiago, no? Pentsatzen dugu da adinak pizka bat, pues zaia, segun eta nola zaude, pues deitzen dugu proiektua, porque agian, ba agertzen dira proiektu desberdinak eta begira pues orain gaude pues Ganbara Zelai proiektuarekin eta agian funtzionatzen du eta agian sukaldari bat aldur sukaldatu beste norbaitek ez da ez dakiz zer eta ba proiektuak elkartea antolatzen du hau
eta beraz 50 urtetik gorakoak zarete elkarteko kideak.
Gehienak bai, gehienak bai.
Asko 5-6 esan duzu lehen ezagut horiek diren edo bazo duten tropa ederra
eta,
edo...
eta printzipioz han egongo garen guztiok 50 urte baino gehiago. Eta denok izango gara bolondreak, eh? Badago jendea lan egiten dutela beste leku batean, baina pentsatzen dute ekitaldi hau oso ona da eta ara joaten da laguntza ematea, osea, kasu hontan oraindik hori, ba bakoitza gutxi gora bera kudeatzen dugu gure lana hala edo nola, baina helburua da pues poliki poliki pauso hori ematea beste pertsonei.
Eta noiztik dago elkartea martxan?
Noiz?
Noiztik, noiz sortu zen elkartea edo noiz?
Hau hasi zen urtearekin batera, osea, urtarrilaren lehenean hasi zen martxan jarri genuen.
Urteko egitasmoak, ez? Zerrendan lehenengoa elkarte bat sortuko dut.
Bai, claro, baina hori da bestela hacienda eta kudeatzeko gauzak, pues asko zerrezagoa da, ba ikastea gauzak guztiak urtearekin. Eta guk hemen Ganbara Zelai begira ja, Martin eta Bio ja daukagu gure adina eta nahi dugu egin gauzak ongi, osea, ongi eta legalak, osea, horreizegatik ja daukagun elkarte bat, daukagun zip bat, eramat kudeatzen dugu hiru hilabetetan behin ba haciendarekin gure IVA, osea, gauza guztiak daukagun legalak eta horrizegatik hasi ginen urtearekin.
Esan duzu ba Ganbara Zelai azoka izango dena, ba horre berrera ebilpena konpontzea pitxa bat konsumitu eta bota ekonomia lineal hori bazter batera utzi eta zirkulu ekonomiari sustatzeko. Hori sustatzeko elkartea sortu duzu, baina ulertzen dudanez ere, ba 50 urtetik gorako pertsonei ere, ba ezagut beste lan espektatiba batzuk pizteko edo ulertu daiteke hori ere badela helburua.
Horra ere pertsonak berrera biltzen dira, ez?
Hori da. Helburua hori da eta gero hori da bat bestea da sormenak lantzea eta beste helburu bada gure zonaldea zaindu eta ere ba hemengo produktuak eta hemengo aberastasuna landu. Bai, guk jartzen dugu lehenengo ba, adina, baina daukagu ere beste objektiboak ere ba elkartearen barruan, baina guztiok baten dira erdigunean pertsonak eta erdigunean egoten da gure baiara, erdigunean dago gure ingurumena, erdigunean ere dago gure mundua, osea, hor guk argi jartzen dugu printzipio hori da gure helburua eta horren hori lortzeko pues prestatuko dugu edo zein ekimena edo zein ekitaldi edo eta pues bueno, kasu honetan hau da.
Eta elkarrizketa entzuten duenak esaten badu, konbentzitu naute, izena eman dezaket elkartean?
Bai, izena ematea aldugu eman edo zein pertsona, baina hitz egiten ari gara lanari buruz. Behar dugu lana. Osea, ni nahi ematea lana, eta aukera 50 urte baino gehiago daukaten langabezi guztiei. Baina hortarako lortu behar dugu
volumen bat,
lana, eta hori lortu arte ezin dugu eman. Pentsatzen dugu agian lortuko dugu, ba, porque hau izaten da hilabetean behin ekimen bat, agian lortuko dugu, pues agian norbaite pues irabastea lan egiten du pilo bat eta hasten da goizeko 6:00 eta bukatzen da 7:00 eta agian hilabete batean ez du lortu jornada oso bat, osea egitea astero 40 orduak. Agian hauen bitartez lortuko dugu beste satitxo bat, pues hori lortzeko, ber jubilazioaren begiran se dao, pues hori pues de maravilla edo agian badago elkartearen barruan bat autonomoa dela eta ibiltzen da pues justo ba ordaintzeko gastu guztiak eta claro ya ordaintzen duzu autonomo, ordaintzen duzu ez dakiz zer, baina geratzen zara diruri iaia diruri gabe, pues ekimenen horren bitartez gero zu egiten fakturazioa eta lortzen duzu irabastea diru pizka bat, pues hori agian izaten da zure soldata, nahiz eta izan gutxi. Osea, ez da bakarrik, claro, da polita, baina da metafora bada. Metafora, baina hori argi utziko dugu, baina agian norbaite dauka proiektu bat eta esaten du, joder, pues ni beira, nire gustatuko nintze dake hau egitea edo ez dakiz zer, bueno, pues itxe ginen dugu.
Altsasuko estalpeak hartuko du Ganbara Zelaia maiatzeko azkeneko igandean. Hori da fisikoaz, eta aurrez aurrea ikusiko duguna, eta ikutu daitekena, ikutu seitu ere, eta dastatu ere.
Eta dastatu ere.
Baina gaur egun, sarean egon gabe, ez gara inor, dirudienez. Eta ez egit, Ganbara Zelaiak, jauzi digitala eman du, edo nola da?
Bai, ireki dugu ja web horri bat, ez, berria, ganbarazelai.org, han, oraindik justo hasi gara, ez, baina jarri nahi dugula jendeak saltzen nahi duen gauza gehienak, ez, bai handik harremanak egiteko, edo baita ere, pues igandean, pues estalpean han egiteko, ez. Guretzak izan behar dela gauza bera, bai webgunean jartzen dena, edo bai igandean, ez, mailetan jartzen dena. Eta baita ere, ez bakarrik webgune, baizik eta pues sare sozialetan ere zabaldu dugula hainbat perfilak, ez, adibidez, pues Facebooken edo pues Instagramen edo bueno, pues hainbat lekutan, WhatsApp bidez ere edo Telegram bidez ere egin nahi dugula eta holako gauzak, ez?
Demagun nik mai bat dudala eta ezin dudala eraman azokara egun horretan ez nagoelako, deitzen dizuet, bidaltzen dizuet argazkia eta zuek sareratuko zenuketen edo nola?
Hori da, baita, helburua hori da, zuek telefono berdina 6379-7405 hor daukazue WhatsApp bat, WhatsApp de enpresa, baina nik uste du funtzionatzen du berdina, eta zu daukazu maitxo bat, esaten duzu behira, ni gaur, adibidez, ja gaur jaso dut lehenengo mesua edo lehenengo gauza, men? Izaten da, norbaitek nahi du saldu kometa bat, bidali dit, osea, beleta bat, orduan bidali dit argazki bat, esan dit dago ongi, nire kostatu zezaidan ez dakizen bat, eta nahi du saldu hauen gatik. Zer etxen zaizu, digo, pues niri etxen zaiz, de maravilla, zu nahi duzun eskatu, eta jazta. Orduan, nik jasotzen dut, hori jasotzen dugu telefonoan, nik pasatuko diot Martini, eta Martin jartzen du sare sozialetan, osea, web gorrian, eta jendea ja jakiten, norbait, jendea ikusten du hori, eta jakiten du urrengo igandean egongo da han, pues beleta bat, agian bere gustokoa da eta sartzen da bere prezio eta de maravilla. Nere egun beste pertsona bat bidali zigun maitxo bat, 6 aulki eta maitxo lodia potente bat, hau ez dakitze pintze egurraren mota da, pues jakiten dugu agian han egongo da maitxo hori. Eta nahi dugu egin ba, el Wallapop eta Mil Anuncios bezalakoa. Guk ere ireki dugu sare Facebook eta Instagram. Deitzen dute Ganbara Zelai Sakana. Orduan zuen, bidaltzen duzue daukazuen gauza, guk tu nores de Alsasua bezalakoa edo zu ezara etxarrikoa, egiten dugu lehenengo kriba, osea iristen dira argazkiak, gu begiratzen dugu eta pum, jarriko dugu eta ja jendea jakiten du zer gauzak egongo dira hilabete bukaeran azokan, eta agian esaten duzu hori nire interesatzen zait, eta gero ere azokan ere nolagian jendea ezin du mugitu gauza erraldoiak dira eta agian jarriko dugu hol bat edo zerbait han txintxilikatzeko ba, argazkiak edo zera oharraren tablon bezalakoa. Zaltzen dut ez dakizer, pues, maia eta zazpi aulki haundiak dira, hau da nire telefonoa, zupaten zarara ikusten duzu hori deru, hartuko dut edo eramanen dut hau eta deitu, eta hor denak gu nahi dugu, ez dugu izan intermediario, gu izango gara facilitadores, gero jendea partikularraren artean egiten dute negozio, guk ez dakigu nola egongo den, guk eusteuz, osea hori ja da jendearen artea.
Orduan, lurraren eta odeiaren artean hor Ganbara Zelaia.
Hori da, auzolan lanean lan egiteko gauzak, hori da.
Lelo hori kopiatu behar dugu, jarri zein lekutan.
Eskerrik asko guaixeri, gero ere, esan dugu guretzat ere, gure hemengo komunikabideak eta ere oso garrantzitsuak dira eta eskaintzen dugu Guaizeri hango ba eguneroko banda sonora agian izango da Beleizeren irratia. Uh-huh. Ordu bat pintxopote jaten denean edo zerba erosketak egiten dugunean, pues agian entzungo dugu pues irratia hau Guaize irratia. Uh-huh. O sea, Guaize Beleize irratia.
Uh-huh. Ba, eskerrik asko azalpenen guztiengatik bikote eta urrengo bat arte, azokan den edo urrengo batean balorazio egiten.
Vale, eskerrik asko konbidapenagatik. Mm-hmm.